kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere saatest Ilmailu. Hiiumaalt kolmest NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä on siinpool mikrofone. Ikka selleks, et rääkida ilmaelust ja sellega seonduvast. Ma ei tea, kas te olete rohkemal või vähemal määral tähele pannud, et pole meie põlvkonda või siis nooremapoolset täiskasvanute põlvkonda ja noorte põlvkonda ise loomustavad siis nutikad telefonid, millega saab käia internetis ja igasugu imevigureid teha. Ja kui on mingi liik mehi, kellel on siis, kui sa näed neid, sest alati on näpuotsas õllepurk nagu kleebitud, siis mingil väga suurel osal noortest on tänapäeval otsuga telefon käekülge kinni kleebitud ja õpetajana on päris nagu põnev jälgida õpilasi näiteks vahetunnis, et kui nad näiteks minu klassi tulevad enne, kui tund algab, et tunni ajal on reegel, et telefone kasutada ei tohi, kuigi see reegel ka alati ei toimi. Mõne puhul toimib alles päris mitmendat korda ütlemist ja mõne puhul ei toimi see siis ka. Aga tekis mõte, et täitsa põnev selline ajalooline jäädustus oleks pildistada niimoodi aasta 10 jooksul õpilasi enne tunni algust. Mis moodi nad on, mida nad teevad ja praegu ei ole midagi öelda, et kui lapsed klassi tulevad, nad istuvad maha, siis vähemalt pooled veedavad selle ootamisaja telefonis, kas siis mängides või Facebookis olles või muidu internetis surfates, et täitsa mure ja nüüd varsti on see, et lastel ei ole aega vahetunis isegi mitte pahandusi teha, et nad on ninapidi telefonis.
Ja kus sa tead, et nad pahandusi ei tee? See, et nad on ninapidi telefonis, ei tähenda, et nad pahandusi ei tee.
Et võivad seal teha, jah.
Muidugi.
No seda räägib IT-mees meile. Aga ma kohtasin selles samas Facebookis, kus nad tõenäoliselt on enamus aega, ühte väga vahvat sellist mõtet või mõtlema panevat mõtet, et kuidas oleks, kui inimesed kohtleksid piiblit samamoodi kui oma mobiiltelefone. Et kannaksid seda kõikel kaasas, läheks sellele järgi, kui on see kuhugi maha unustatud, vaataks sealt mitu korda päevas leidmaks erinevaid uusi sõnumeid, kasutaks seda häda olukorras ja loeks seda tunni või enam päevas. Kõlab ju ilusesti ja paljude inimeste jaoks, sest telefoniga suur reaalsus. Et selle mõtte juurde on kirjutatud Joosua raamatu esimene peatükk 8. salm, et ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsesti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestab su teekond ja siis on sul kordaminek.
Mul tukib selle peale kohe niisugune huvitav mõte, et nendes telefonides ja mujalgi on ju niimoodi, et sulle näidatakse ka reklaame seal. Et näiteks Eesti Piibliselts võiks teha sellise piiblile reklaamimise rakenduse, mis siis hakkab kuvama näiteks piiblisalme või midagi sellist nende reklaamina, et võib-olla oleks päris...
No, piibliselts üksi tõenäoliselt ei suuda seda, kui kogudused koonduksid Eestimaa peal selline masskampaania tekitada nutikatesse.
Et need inimesed, kes väga palju vaatavad näiteks kristlike lehekülgi ja kristliku muusikat ja siis ühel hetkel hakkab neile tulema ka reklaamina piiblikirjakohad.
Või vastupidi, need, kes üldse ei käi, nendele peaks hakata saada, kes igal pool mujal käib.
Tänapäeva ühiskond hakkab vist selle peale ütlema, et see on ahistamine.
Nüüd see, et üsna mitmeid sellised ka nutikadel telefonidel töötavad piibliäpid, YouVersion on üks selline, saadab nii mõnigi kord ka meelde tuletusi enda kohta, et sa oled mind vist ära unustanud ja ei ole enam mingi aeg lugenud sealt midagi, seal on oma piibli lugemise plaanid ja terve hulk erinevaid tõlke, mida seal on võimalik lugeda, seal on üks suur puudus on see, et täieliku eestikeelset versioone ei õnnestu sealt leida. See on üleüldse kogu selle nutimaailma mure on see, et eestikeelse piiblit legaalsel kujul telefonist lugeda ei saa, peab varastama sellisel juhul.
Siis need, kes seda tahavad kasutada, saavad kaks kasu, et õpivad tundma piiblit ja võõrkeelt ka veel.
No see on ka teine asi, jah. Mul ka on paar inglisekeelsed varianti praegu olemas telefonis, aga eestikeelsed kahjuks ei ole siia saada.
Ühes Eesti tuntud filmi, klassikasse kuuluvas filmis küsis üks linnavurle maamehelt, et mis on see kõige parem ja kõige toredam asi ja see ütles siia kala. Ja siis lisas sinna, ma armastan siin nagu siia kala, et kui arvestada sellist inimeste kiindumust oma väikese tehnilisse või see tehnoloogilisse vidinasse nimega telefon, ega me ei tea, kuhu need asjad veel areneda võivad, et siis võiks varsti selline kiindumuse ja pühendumuse märk sõna olla nutikas. Kuigi ma täna kuulsin ühte uudist, nagu, et igal asjal, kui midagi hakkab nagu üle piirimine, tuleb ikkagi vastureaktsioon ka ja kas see oli mingi Johnny telefon või mis asi see välja tuli, mis on millega saab ainult, mitte midagi muud ei saa teha, kus ainult saab helistada ja vist on mingi koht veel märkme paperi ja pliiatsi jaoks on sel telefonil kuidagi sees. Et noh, see on nagu tänased siis noh, inimestel, kes tahavad eristuda teadlikult, et kõigil on nutikad, aga sinul on Johnny telefon, millega saab ainult helistada, mitte midagi muud ei saa teha, et selline väike ekraan. Ja.
Ma ootan seda, me tuleb kettega mobiiltelefon niisugune retro, et oleks tõesti saad näpuga ketast vedada seal peal, et noh, on jälle mingid iPhone'i appid, aga et reaalselt oleks veel see, võt selline asja ka veel tegemata.
Aga siia alustuseks seoses selle kiindumusega ja seoses sellega, et millega, mis, noh, me paratamatult me veedame aega asjadega, mis on meie jaoks olulised, mida me peame oluliseks, mis meid ahmatlevad, mis meid kuidagi, ma ei tea, inspireerivad või meeldivad. Ja ma esitan teile ühe küsimuse, ma loodan, et te seda videot näinud ei ole, et siis see oleks nagu põnevam teile arvata. Ma toon ühe pildi ühest, reaalse pildi ühest Jumala teenistusest. Ma juhtusin seda nägema TV3 uudiste lõpus, kus näidatakse YouTube'i mingid levinumaid videoid ja mul oli päris piinlik seda küll vaadata. Aga see oli Jumala teenistus, kus ikka Jumala teenistus filmitakse, niimoodi sealt ühe kaameraga kirikupetaja tuleb rahva ette. Ja suhteliselt familiaarselt suheldes Ameerikas oli see. Ja siis ta alustas sellega, et on, noh, ütles selle põhjus ära, mis ma lõpus küsin teie käest, et miks see niimoodi läheb. Ja ta ütles, et no nii, et te kõik tahate patte andeks saada. Ja okei, need on andeks antud teile. Siin ma ei hakka teile veinist ja sellest leivast rääkima siin, mis siin altari peal on, te teate sellest niigi. Kui te tahate sellest osa saada, siis palun täna on ise teenindamine, et tulge ja võtke. Ja siis vist oli üks lause seal veel, igal oli see jumalateenistus kestis ühe minuti. Ja siis pastor ütles veel kiiresti, et bless you, ehk olge õnnistatud ja sööstis siis lavalt, aga sealt altar ruumis siis minema ja läks kirikust minema. Ja kui ma küsin, et mis võis see põhjus olla, miks ta tegi ühe minutise jumala teenistuse, kui rahvas tuleb kokku ja ootab tavalisest, noh, Amerikas ega väga palju üle tunni ajas sellised traditsioonised teenistud ei ole, aga
isegi vähem on. Ma ei tea, äkki ta tegi sellise, nii nagu on, et fast food tüüpi söögikohad, äkki ta tegi sellise siis kiirteenistuse ka, et ei ole aega istuda ja mõelda, et
no ma ei tea, mina ka muidugi videot õnneks need ei ole. Aga ma ei tea, äkki näiteks oli vaja minna ruttu naise juurde, kes oli sünnitusmajas.
Nii. Siis ma ei oleks, ma vaatasin seda videot ja ma olin väga natuke isegi tige. Et sellest asja üldse, et siis ma ei oleks olnud tige, kui selline põhjus oleks olnud. Aga mõtlema Ameerika, pühapäev.
See Ameerika jalgpallis.
Ka selles ei olnud isegi vist mitte Super Bowl, vaid oli päris lihtsalt tema lemmik meeskonna mingi mäng oli lihtsalt sellel ajal, ütles, et saate aru, ma ei saa siin rohkem olla ja siis oli see, ta veel tegi seda nii teatraal, tal oli see vaimuliku rüü seljas ja siis ta enne ära minemist tõmbas selle rüü niimoodi eest lahti ja siis oli selle jalgpalliklubi logo siin ja nii ta sööstis. Võt vennad, kuhu me jõudnud oleme.
No, mis on olulisem?
Just seda ma tahtsin ütelda, et mis on meie prioriteedid, et just viimasel ajal on põhjusega see Iisraeli rahva jordani ületamine ja tootatud maale minemine ja see kõrbe teekond, see osas Allianz nädalaga nagu väga, väga südamas olnud ja siis Hebrea kirjas on ka öeldud, et olge agarad sisenema Jumala hingamisse, et olge agarad, et olgu meie tänase ilmaelu saate algus küsimus meile igal ühele, et mille järgi me oleme agarad. Aga kuuleme muusikat ja siis tuleme tänast uudiste juurde. Kui me viimastes saadetes oleme ikka aegalt rääkinud kellegi lahkumisest, et keegi suur kuju on läinud siit maa pealt, siis täna me saame rääkida sellisest mälestamisest või mehest, kes on juba kaua aega tagasi siit ilmast lahkunud, aga kelle nimest ja eriti kelle ühte sellist fraasi kasutatakse võib-olla isegi siis, kui konkreetselt seda isikut ei teata või tema lugu ei teata ja 85 aastat tagasi sündis Martin Luther King. No Eestil on küll selline kurioosne juhtum ka vist ühe kas oli magistritöö või mis töös oli, kus aeti segi kaks meest?
Tartu ülikooli viskas avatud ülikooli programmi raames tehtud magistritöö oli ja kus siis magistrant läks kaitsma selle tööga, kus ta ei teadnud, tähendab, mis vahet on, kes on Martin Luther ja kes on Martin Luther King, et see tekitas mõningat furoori Tartu ülikooli või Tartu linna akadeemilistes ringkondades, et see toimus vist küll sotsioloogia teaduskonna on see kaitsmine, aga siis vähemalt, kuna seal religiooni teemad oli juttu päris palju, siis teoloogia tudengid jooksid karjakaupa sinna kaitsmisele kokku, sinna tõid enne seda tööd lugeda saanud ja sinna küsimuse küsima, et kus võrs inimene sai kaitstud selle töö, aga see oli kõige imelikum veel.
Aga Martin Luther King, mis, noh, me teame seda, I have a dream, aga mis meest oli ja on meil põhjustamast nagu siis kristlikus kontekstis rääkida?
Martin Luther King, ta oli sündinud siis Michael King, isa nimetas ta siis Martin Lutheri auks, siis andis tal uue eesnime. On mõte küll rääkida kristlikus kontekstis, kuna ta oli tegelikult baptisti pastor. Mustanahaline mees, sünnikoht oli tal siis... kus ta nüüd ongi sündinud. Ma ei leia seda kohe praegu üles, siit on artikkel küll ees. Aga seal lõuna osariikides ta põhiliselt tegutses ja tema siis alustas tegelikult nagu või oli vähemalt eesrinnas siis sellise mustanahaliste võrdõiguslikkuse eest võitlemises Ameerika ühendriikides. Juba 50. aastatel ta alustas siis erinevate liikumis nii Alabama kui Georgia osariikides erinevaid siuksed mitte vägivaldsed proteste ja tõepoolest siis 63. aastal oli siis Washingtonis selline mars või demonstratsioon, kus Martin Luther King pidas oma selle kuulsa kõne selle enda samade sõnadega I have a dream, et mul on unistus maailmas, kus inimesed on võrdsed, kus keegi nagu ei tee vahet kellelgi nahavärvi või siis mille mille iganes järgi. Nii et kindlasti Martin Luther King üksi nüüd ei võidelnud Ameerika Ühendriikide mustanahalisele elanikkonnale õigusi. No me oleme siin ise ka mitte väga ammu rääkinud näiteks Willy Grahamis, kes nende samadel 50. aastatel käskis koristada need erinevad nöörid ja vaheseinad oma koosoleku ruumist või staadionist ära, kus koostööl ütles, et tema sellisel juhul seal teenistust ei pea, kui inimesed peavad istuma nagu erinevates sektorites. Et ka tema noh, samal ajal ja samal teemal siis tegutses. Ja 68. aastal, noh, ka sellest sai ju mitte ammu, nagu selles mõttes ümmargune number, siis Martin Luther King mõrvati, tehti enne siis atentaat talle, et aga sellele järgnes siin ja seal siis vägivaldseid ülesastumise, aga põhimõtteliselt, noh, me ei tea asju, kuidas maailmas käivad, tõenäoliselt on ka jumala teed ja jumala plaanid, aga keegi peab olema kuskil selline katalüsaator, kes asjad liikum paneb. Et aeg oli tõenäoliselt valmis ja inimes oli teisi, aga tema nimi nagu on saanud mõnes mõttes sellise mustanahaliste võrdsuse eest võitlemise sümboliks küll Ameerika Ühendriikides ja ilmselt tema ka väga palju siis selle taga on.
Tänaseks me võime öelda, et ju Martin Luther Kingi selline unistus on ju täitunud, et sellel hetkel, kui ta sa rääkis, tõenäoliselt me ei oska seda sellesse olukorda ennast panna, et eriti võibolla noorem põlvkond, et noh, mida tähendas siis olla mustanahaline seal mingi 60-ndatel või oli siis väga palju erinev?
Sellest on kirjutanud, kui kellegele satub kätte selline tore raamat Astrid Lindgreni poolt kirjutatuna Kati Ameerikas. See on valge inimese rootslase nagu nägemus sellest, mida tähendab olla mustanahaline inimene Ameerika Ühendriikide lõunosariikides veel ka tõenäoliselt 50. aastatel. Päris huvitav on seda lugeda, ta on ikka väga emotsionaalselt seda kirjeldanud alates sellest, et sa pidid valima, kummas bussi uksest sa sisse tohid minna, kus sa istuda tohid või kas sa üldse istuda tohid, oli muidugi asjad, kus nagu koos inimesed võisid käia, kus sa isegi WC-d olid eraldi mustadele ja valgetele, Ja nii edasi ja nii edasi, sellest noh, rääkimata siis haridustaseme, mis tegelikult see vahe on öeldakse siia maani säilinud seal, et nagu keskmine mustanahaline on üldiselt on vaesem ja viletsemad haritud, et noh, loomulikult on inimesed jõudnud tippudesse, aga tänapäeval ma arvan, et ka siis 50 aastat tagasi ei oleks keegi ette kujutanud, et Ameerika Ühendriikide president võib olla kord, noh, tegelikult siis üsna kirju taustaga tumeda nahaline mees, eks, et kes on pärit siis osaliselt Afrikast, osaliselt vist veel kusagilt Filippiinide poolt, noh, see tegelikult on segavereline, et see ei oleks ka olnud mõelda veel tolla ajal, isegi ma arvan, et keegi oleks selle pealegi tulnud, et mõelda seda, et ega meil on jah seda raske ette kujutada, sest Eestis ei ole ilmselt niisugust noh, vahet meil kunagi tehtud. Meil on küll siin olnud, eks, oma tülisid oma erinevate rahvuste vahel, aga me kujutaks seda ette, kui oleks elanud näiteks 70. aastatel Tallinnas ja näiteks kui siis noh, mingist teisest rahvusest venekeelt kõnelev mees näiteks tuleb bussi, et eestlane peab püstida, kus me tule koha andma. Eks juba, ta ei tohiks bussis samast uksest siseneda, et noh, rahvuste vahel, no meie jaoks on nagu mõeldamatu, olgu mis iganes tülid või üksteise mitme mõistmised olid, aga see oli ka hoopis midagi muud on sel ajal. Et, noh, rääkimata muidugi otsesest vägivallas Ku Klux Klan ja kõik taulised asjad, kui inimesi tapeti lihtsalt selle pärast, et nad olid teist värvi ja tõenäoliselt siis kellelegi natukene oma tegevusega pinnuks ilma jäänud.
Ja see, et nii suured muutused on toimunud ühiskonnas, on kindlasti väga hea ja kahtlemata Ameerikas sellist seadusele toetuvat või sellistele tavadele toetuvat rassilist eristust enam ei ole, aga eks inimeste meelsuses neid muutusi esile kutsuda on ikkagi väga-väga palju raskem ja kuigi praegu sellised asjad ei ole enam võimalikud Ameerikas, nagu nad siis olid võimalikud, siis ometi neid inimesi, kes tegelikult tänagi samamoodi teistsuguste suhtes vihkamist täis on, neid on ka täna ja mitte ainult Ameerikas, et see on nagu kurb, et me, no, palju on saavutatud, aga inimese südame muutused on ikkagi need, mis mis peavad toimuma seal südames, et nad neid ei saa nagu seadusega muutuma panna.
Nah, aga see nagu Martin Luther Kingi lugu või see kuvand, mis selle loo ümber on, see I have a dream, sa räägid ja sa unistad ja lihtsalt mitte sükse noh, õhulossi tasemel, vaid sa unistad usus nagu asjadest, mis sellel hetkel on täiesti võimatud, et nad ei ole lähedalgi, et asjad oleks kuidagi sinna poole, et see, ma usun, annab julgust, on annud julgust edasistele generatsioolidele ja põlvkondadele uskuda uskumatuid asju ja ka neid asju välja rääkida ja püüelda nende asjade poole ja uskuda, et need asjad saavad reaalsuseks.
Ja ma usun ka, miks võibolla just King on jäänud nagu selliseks sümboliks, on ka see, et tema tegevus oli ju tegelikult ikka rõhutatud, suunatud just nii nagu vägivallatu protesti peale, et tol ajal oli küll ka neid mustanahaliste rühmasid, kes nagu üritasid oma sellist positsiooni tõsta ju läbi vägivalla, et sellise vägivaldse protestijad oli ka hulga ja eks need ole teistes riikides näha olnud no, minu poolest kas või Iirimaal toimunu või siin oli ka Itaalias ja Saksamaal omal ajal need punased vägivaldsed rühmitused, kes Prantsusmaa samuti, kes tegutsesid läbi tapmiste ja vangistuste ja taulise liikumisega ikka ebaseadusliku ja jõhkru jõuga, et Kingi poliitika ja suundumine oli ikkagi, et tuua oma sõnum esile ja teha seda rahumeelsel viisile.
Kuidas huvitav kristlased selles samas olukorras, näiteks seal Ameerikas, kus mustanahalisel oli selgelt suuke alama klassi nagu märk küljes, et kas kristlased võtsid seda ka loomulik, et noh, kuna ta ühiskonnas niimoodi on, et siis juuda siis niimoodi on või on teil teada või kuidagi, et kas see erines see kristlaste suhtumine kuidagi üldisest püüda ennast nagu sellesse rolli panna, ma ei oska ka öelda seda võrdlust näiteks siin Eesti kontekstis, et midagi, mis oleks nagu ühiskonna poolt mingi seltskond, kas oleks ühiskonna poolt üldiselt nagu noh, maha surutud ja halvaks pandud, et kas me siis erinemases suhtumises kuidagi või saame me teistsugust suhtumist näidata?
Eks mina pean nüüd selle koha peal nii-öelda spekuleerima, sest ei oska ju hinnata seda, aga paralleelina teatud mõttes võib näiteks võtta seda aega, kui Eestiski olid veel ikkagi Saksa valitsejad ja siis talurahvas ja ilmselt ikkagi ka kristlased väga paljuski seda nagu võtsidki nii, et noh, ongi nii, et on isandad ja on nii-öelda alamrahvas ja seda nagu tolles kontekstis võeti normaalsena, et tõenäoliselt samamoodi oli ka ühendriikides, et oli neid, kes võtsid seda normaalsena, et ega see ei ole otseselt, ütleme, noh, halvustamine, kui inimene käitub vastavalt tollel hetkel kehtivatele kommetele ja tavadele. Kindlasti on olnud igal ajal ka neid, kes on leidnud, et tegelikult ei peaks tegema niisugust vahetegemist ja noh, kas või ütleme kehtiva korra sellist eiramist on olnud ju mujalgi, ütleme kõige võibolla tuntum või kuulsam krahv, kes lõpuks läks ja tegi oma talupoegadega koos tööd, on Krahv Lev Tolstoi, kes oli valmis nagu kõiki võtma võrdsena, kuigi tegelikult ta positsiooni mõttes oleks võinud väga selge vahe teha.
No Ameerika Ühendriikides ka üsna pikka aega mõnedki ka tänase ikka tunnustatud kristliku kirikud leidsidki, et mustanahaliste positsioon ongi madalal kui valgetel, et niisugune rassiline sisseehitus kogu see orjandusliku korra aeg paljus kirikud tegelikult nagu otsis ja põhjendus sellele ja ka kinnitust oma jaoks, et aga nii ongi ette nähtud ja sellest muidugi on nagu hiljem räägitud, et ega see nagu nüüd meeldiv neile enam meelde tuletada ei ole, et noh, tolla ajal nii mõnedki kirikud ikkagi ka seisid selle taga, et rassiline eraldamine on õige, nad ei peaks ühes ruumis istuma, ei peakski eraldi kirikud olema mustadele ja valgetele ja nii kahjuks asi käis, et aga nagu öelda, me ei saa kuidagi öelda, et see on nagu siis olnud kõigile sama, et on ka erinevad kogudused olnud erineva suhtumisega ja noh, Pili Graiem, et me oleme siin oma meelde tuletanud selles teemas.
Aga kahtlemata, kui keegi nagu näiteks tahab ette võtta, et teatud asju tuleb kaitsta, küll ta siis oskab leida piiblist neid kohti ka, mis tema seisukohti kaitsevad. No, kas või kui me räägime siin sellest, et igal ühel on omad piirid, siis võib ju siteerida, et, et Jumal on ka ikka ettenenud, et igal rahval on omad piirid, kus nemad on ja nii peabki olema. Eks? Et on võimalik leida selliseid kontekstist välja rebitud lõike ja oma seisukohti põhjendada nii-öelda piibli põhjal.
Kõik me oleme kuulnud laulu ja laulnud laulu Amazing Grace. Kas te enne, Tarmo, olete näinud filmi Amazing Grace?
Ei ole.
Ei ole.
See on lugu siis William Wilberforce'i võitlusest orja kauplemise vastu Inglismaal, õigemini selle keelustamise vastu. Ja tema oli ka mees, kes kellel oli omamoodi selline unistus ja tema vastu oli ikka no, väga võimas nagu monstrum, kes pidasid seda mõeldamatuks sellise seaduse kehtestamist või sellise keelu kehtestamist, aga see film on üles ehitatud, kuidas see mees läbi oma haiguse ja läbi oma läbikukkumiste ja võitluse, aga samas sellise jonnakusega ja samas oma sellise visiooniga nagu läheb lõpuni ja selline seadus Inglismaal vastu võeti. Et olgu need mõtted nii Martin Luther Kingist kui sellega seonduvast meile igal ühele, et seda enam koos Jumalaga on meil põhjust väga suurelt unistada ja Jumal on see, kes on suuteline ja tahteline väga suuri muutusi meie endi sees, meie ümbruses ja miks mitte meie rahvaseas esile tooma, aga ta vajab neid, kes on valmis koos Jumalaga ütlema jah, teatud asjadele.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enveevo, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.
No Afrikast on täna päris mitmeid uudiseid tulemas ja just ka eestlased on nagu kaalumas seda, et kas sekkuda Kesk-Afrika konflikti. Kui palju enne, Tarmo, te olete sellega kursis, et mis seal Kesk-Afrikas üldse toimub?
Mõni päev tagasi oli... Ma arvan, et see oli rahvusringhäälingu teleetris film Kesk-Afrikast, sellest, mis seal toimub ja kuidas seal on, ja päris niimoodi pikalt ja põhjalikult nagu analüüsitud dokumentaal. Ja see oli esmaspäeva õhtu, mis ta siis on, see välisilma saate järel. Et eks ta üks selles mõttes paras segapuder on, et ega raske on aru saada, mis seal päriselt toimub või kes millest päriselt huvitatud on ja nagu mulje jäi sellest küll niisugune, et ega riigis nagu õiget riigivõimu pole, no iga huvigrupp teeb seda, mida tema teha tahab ja üritab siis oma positsiooni, võimu kuidagi laiendada, kusjuures kõik huvigruppid on korrumpeerunud sellepärast, et altkäemaksud ja kõik sellised asjad õitsevad hästi ja jällegi võiks öelda, et võibolla on häda ka selles, et seal maal on inimesed nagu harjunud, et nii peabki, eks ju, et peabki alt ka maksukohudu asju ajama, et teisite nagu me ei peeta võibolla normaalsekski ja väga raske on sellises olukorras siis katsuda kuidagi mingit korda luua, kui tegelikult nii-öelda need, kelle hulgas tuleks korda luua, pole ise huvitatud korra loomisest.
Ja kes on nagu keegi peavad, mingi konflikt peab mingit huvigruppide vahel olema, kas on seda olnud, kas on nüüd moslemid, kristlased või?
No seal on praegu öeldakse, et on nagu kaks sellist jõudus, ühel poolt on siis, siis niivõrd kuivõrd valitsusmeelsed jõud ja teisel poolt on siis selline seleka või ma oska käedada täpselt, kuidas ta õige peaks olema ja või seleka või kuidas hääldus käib, niisugune mäsuliste rühm, see on eelkõige siis kirde regioonis pärit, mis on samas ka riigina kui kõige maavarade rikkam ala. Ja seal maasest siiski ühteist leidub ja midagi on nüüd juurde ka leitud. Hän on teemante eesepidi, mis naftad kuskil olema ja nii on ta rohkem nagu ebra majanduslikul tasemel vähemalt siin erinevad autorid on selle kohta öelnud, et seal ei ole, tegelikult see ei ole siis mitte nii palju religioosne kui ütleme pigem siis etniline või ütleme erinevate rahvusgruppide vaheline võitlemine, et ei saa öelda, et seal oleks siis ainult ühel pool kristlased ja teisel pool moslemid, et ka kogu riigi elanikkonnast ütlevad, et kuskil 76% on nagu vähemalt usutunnistusel kristlased, noh, et see on, nüüd tekib see küsimus, mida see alati võib tähendada, ka Ruanda ja Uganda vahelises verevalamises olid mõlemalt pool kristlased ja mõlemalt pool piiskopi tõnnistasid neid, kui nad läksid vist üksteist nugadega päid maha lööma seal, et ka sellisel juhtumil praegu öeldakse, et siin ei ole nii palju siis just sellist rahvus või ütleme usulist konflikti.
No Tarmo, sa saatsid ühe uudise, kus on juttusest, kuidas baptisti maailma liit on ka omamoodi nagu sekkumas sellesse kriisi, küll selles mõttes sekkudes abinäol.
Ja eks selliste segaduste aegadel on ju alati see, et terve hulk inimesi on kodudest välja aetud, peavad kuskil leidma endale mingisugused soojad kohad ja varjupaigad ja alati on sellistel aegadel keeruline, arstiabiga keeruline, puhta veega ja see on nüüd see koht ka, kus siis Baptisti maailmaliit püüab aidata ja nii-öelda esialgu või algne summa on siis olnud 20 000 Ameerika dollari eraldamine selleks, et siis aidata 1800 inimesel leida siis need telgid, et nad saaksid telklaagris elada ja et nad saaksid toidu ja hügieen oleks tagatud vähemalt mingilgi määral. Nii et need on need võimalused, mida püütakse kasutada ja alati on siis see keeruline koht, et kui sa tahad seda teha, siis sa pead selle abiga nagu jõudma nendeni, kes nagu reaalselt abi vajavad, et see abi kuskil vahepeal kellegi teise taskusse ei läheks ära või keegi teine seda ära ei kasutaks. Nii et see tähendab üldjuhul seda, et tuleks püüda see abi nii-öelda otse kohale viia nende abi vajajateni välja. Ja need on nüüd need kohad, kus ka näiteks kui nüüd Prantsusma saab selle rahvusvahelise missiooni sinna taha, et eks need rahuvalvajad püüavadki siis tagada seda, et vähemasti see abi jõuaks nendeni, kes seda abi tõesti vajavad, et seda vahepeal keegi ära ei röövi.
Mis asi seal Afrikaga selles mõttes ikkagi on, et miks seal kogu aeg mingisugused sellised jamad on, et kui ma ei tule meelde, küll neid on, aga minu niisugune mitte väga lai selline ajaloo teadmised. Ei tule meelda, et kas Lõuna-Afrika vabariigis viimastel aegadel oleks midagi sellised olnud, aga enamus seal nendes riikides Afrikas mingisugune võitlemine kogu aeg käib, et miks nad ei saa või ei oska või ei taha või kuidagi rahumeelsed olla.
Ma kardan, et väga palju Afrika asjadest jääb ikkagi Afrika sellise koloniaalse tausta taha. Näiteks kui mõnelgi pool, kui Afrika kaarti vaadata, poliitilist kaarti, siis seal on iga lausa joonlava järgi tõmmatud riigi piire ja jagatudki nii, kuidas keegi mingi tüki sai sealt ja ka seal palju nagu sellist nagu etnilist koosseisu ei ole vaadatud, et rahvusid ja rahvusgruppisid on seal ju tohutult palju erinevaid ja nad on olnud sellised väikesed hõimud, mis 19. sajandil või muidugi varem ka juba see algas, siis kuna nüüd tasapisi on üritatud tuua nagu teistlaadi maailma, siis ma olen ikka tundunud see, et kui need hõimud oma vahel nagistasid seal aastasadu tagasi, nendel olid mingid nuiad ja odadeks võibolla vibud, et kauas ikka sõdida jaksadeks, käsi väsib ära lõpuks ja mõned lööd võibolla maha ja juhtus. Aga tänapäeval, kui antakse ju neile ilma sügavad mõtlemata relvad kätte, me näeme, Afganistanis on sama toimunud, küll üks pool relvastab, need küll teine pool relvastab, siis kui mõte teispidi läheb, siis tõusavad nende vastu, kes on neile relvad annud, eks ju. Ja ongi Afrikas antud ka see võimalus, et tõepoolest on lihtsate vahenditega võimalik üksteist maha notida. Et ilmselt seal ikkagi on niisugune, ei saa isegi öelda, päris feodaalne võib olla veel oma siuke hõimu korra paljudes riikides, et et kes on tugevam, see on valitseja ja eks seda tugevust on vaja ilmselt tõestada seal. See on minu väga asjatundmatu välispoliitiline arvamus selle kohta praegu.
See sama esmaspäevaõhtune välisilma saade seda teemat käsitles ka ikkagi just nimelt maavarade valguses, et nii kui avastatakse kusagil midagi, ühelt poolt on seal väga sellised põnevad maavarad, nagu näiteks uraani kaevandused, kuld, teemandid, aga kõigele lisaks on seal ka nafta. Ja see muidugi ajab siis kired lõkkele sellepärast, et energiat ju tahavad kõik ja nafta on väga-väga hinnas ja siis tulevad mängu nüüd need maailma suurvõimud ja kõik, mis siin taga on. Loomulikult ma saan täiesti aru, ka eks ju Prantsusmaal on siis huvi kohe, et ikkagi see ala oleks jätkuvalt nagu tema kontrolli all ja et saaks sealt ka seda naftat siis kätte, nii et kindlasti seal on need majanduslikud taustad ka taga. Kogu selles kontekstis, mis on huvitav, on see, et Hiina on osanud küllalt suure osa nendest maavaradest nii-öelda oma juba käpa peale panna, et nad on suutnud sõlmida riigiga lepinguid sellisel moel, et nad on ehitanud näiteks teid või midagi välja ja on selle eest saanud õiguse selles riigis maavarased kaevandada näiteks 40 aastat. Ja noh, muidugi niga kuni mäsu käib on väga raske nagu seda maavara kaevandada, aga väga rahu ajal siis selgub, et kellel on õigus seda maavara kätte saada. Et see taust on seal kindlasti väga tugev.
Nii et meie mõnes mõttes õnn on see, et meil siin kuskil naftat maapõues pole ja suuri kullamaardlaid kuskil, et meil ka tõenäoliselt nii rahulik ei ole.
Kunagi Sillamäel oli ju uraani, kas seal rikastamisega lausa tegeldi või? Aga mõte oli ju omal ajal see, et seal Diktoneema kilt on seal kuskil Põhja-Eestis maa sees, et sealt seda siis kätte saada ja siis kui selgus, et selle Diktoneema kilda uraani sisaldus on ikka nii väike, et see ei ole üldse majanduslikult mõttekas, siis tegelikult see tooraine toodi kuskilt Venemalt ja siin toimus ennalt töötlemine. Aga jah, see on olnud meie õnn, et ei ole olnud niisuguseid asju. Kui meil oleks siin ka nahtapuuraugud kusagil, siis ilmselt oleks elu palju pingelisem.
No Afrikaga seoses veel ka Egiptus, kui mõnda aega tagasi tundus, et see Araabia kevad või kuidas see nimetati, et järjest igasugused mässud ja mis asjad tekivad, et nende eesmärk ja ka tulemus on see, et võimule saavad moslemid ja nii ta oligi mõnda aega, aga tänaseks on asjad hoopis teistpidi läinud, näiteks Egiptuses küll.
Jah, siin Egiptus on ka see kovitav riik praegu, kus on umbes just iga kahe aasta tagant võetakse uut konstitutsiooni vastu ja tõesti selle siis Araabia kevade ajal 2012. aastal nagu hääletatud ja vastu võetud konstitutsioon oli nagu rohkem niimoodi islamistlik või ütleme islami riike toetav, siis nüüd toimus siis järjekordne hääletus ja referendum siis uue konstitutsiooni teemal, kus väidetavad 98% ütles jah siis sellele uuele variantile ja seal on küll mindud nagu siis rohkem niisuguse ütleme sekulaarse riigi teed, et kus on ka keelatud siis poliitilise parteid, mis oleks siis põhineks nagu religioossel alusel, mis annaks siis rohkem ka naistele õigused, kas siis päris võrdsed, kui ma ei tea, kui lihtne see võib Egiptuses olla. Ja samuti siis annaks ka mingit laadegi kaitse praegu siis umbes 10%-le Egiptuse elanikkonnast, mille moodustavad siis kristlased, siis täpselt siis kopti kristlased. Et me oleme siin ka aasta vahetusel rääkinud, et jõulupühi näiteks koptid pidasid sel aastal politseivalve all, siin on olnud terrorirünnakuid kirikutele ja tega loomuliku konstitutsioon nüüd kõike seda ohtu ära ei võta, aga ta nagu siiski rajab nagu võimaluse selleks, et ka kristlikule kirikule jääb sinna oma koht. Just tuli ka uudis nagu samal teemal, see on mitte väga kaugelt, kus võida näiteks Iraan on sisuliselt sulgemas kristliku kirikud praegu, kui need siia maan on seal ametlikult avalikult tegutsenud, kui suurte piirangutega, aga praegu need piirangud järjest karmistatakse, et samal ajal kui nagu siis Läänemaailm on omal poolt nagu kergendanud sanktsioone, mis on Iraani vastu nagu annud pikka aega rakendatud seoses tuumaprogrammidega ja nüüd siis selle kokkuleppega, mis saavutatud on neid vähendatud, siis Iraan omalt poolt on nagu järjest nagu keelab sisuliselt inimestel kirikus käia, jälgib neid, paneb nimesid kirja, need on nagu üsna sellise tugeva surve ja tugeva jälgimise all, nii et, et mõnedki kogudused on nagu pigem hakanud siis kodudes kogunema ja üritatakse enam sisuliselt tundub, et surutakse kristlik kirik põranda alla seal.
Ma olen mitme vaimuliku suust kuulnud seda, et mis me seda islamit nii väga kardame, et tegu on ju monoteistliku usuga nagu meiegi kristlased ja juudid, et küsimus, kui valida näiteks Eesti puhul, kui peaks olema selline olukord, kus on valida nii-öelda islamistliku valitsuse, kui noh, meil on praegu siin seda raske ette kujutada, aga vaatame, et islamistlik valitsus või siis noh, sekulaarne valitsus, et kumba valida, et praegu ka me räägime, no, nagu oleme mõnes mõttes õnnelikud selle üle, et Egiptuses on suga sekulaarne valitsus tulemas, et selle islamistliku valitsuse asemel, et miks see nii on?
Noh, peaks me siin ütleme siuksed äärmuslikumaid islamistlike režiime võime ju näha, et ma arvan, et ega me keegi väga õnnelikud ei oleks, kui noh, näiteks avalikest hukkamistest linnapiltides selle eest, et inimesi vangistatakse siis millegi muu uskumise eest, et hoolimata selles, kui väga me nagu oleme Kristuse sõnumi edasi viijad ja kuulutajad, siis me oleme ikkagi, ma usun, kõik mõistnud seda ka tänapäeval, seda ei tehta vägivallaga, et me ei saa kedagi sundida kristlaseks, ütleme, et usu jumalat või muidu, aga seal maailmas see tihti peale toimub, me oleme siit Süüriast seda näinud, kui inimesed on tapetud tänu sellele, et nad usuvad midagi muud. Ja praegu ikkagi see pilt, noh, võtame vähemalt paljudeski islami riikides, mis seal kujuneb, on see, et noh, ütleme nii suksed suhted nii sugude vahel kui ka perekondlikus mõttes tegelikult põhinevad suhteliselt nagu suksed feodaalaegsel arusaamal, et no kui meil oleks täna valitsus, kes näiteks ütleb, et sa tütred pead koolist ära võtma, eks on naised õppida ei tohi, üldse mitte midagi, nad ei tohi koolis käia kodus või teibolla salaja lugemist õpetada, eks su koti pead pähe panema, kui tänavale lähed autoga sõita ei tohi, juhtivatel ametikohtadel töötada ei tohi, no tegelikult üldse naised nagu ei tohi töötada välja arvatus, mängid üsna vähesed erialad rääkimata ülikooli haridusest, õppejõu ameti pidamisest, et ega me ausutas ei kujutaks niisugust elamist ette praegu siin.
Eesti mehed ei saaks hakkama.
No võibolla ka, jah, et Eesti mehed ei saaks hakkama sellise arusaama. Ega tundub, et ka seal ka nad alati hakkama ei saa. Et...
Ma ei tunne küll islamit nii hästi, aga mul on jäänud selline mulje, et islamism ikkagi küllaltki jõuliselt nõuab ka selliseid ümberkorraldusi siis ühiskondlikult. Et seal, kus võimule tuleb islamistlik valitsus ja kuna tõepoolest nagu võtavad nagu tõsiselt oma tegevust, siis nad on lausa kohustatud sellise islamistliku korra nagu sisse viima. Ja no seda näitab ju tegelikult ka Araabia kevad, kus ikkagi need islamistlikud jõud on nagu rohkem tooni annud, seal üsna varsti hakkab tulema see, et tuleb ikkagi seadustesse panna rohkem seda, mida Koraan nõuab ja sellepärast ta üsna tugevalt ikkagi välistab igasugused muud usud enda kõrval, palju jõulisemalt välistab kui kristlus. Kahtlemata me võime öelda, et ka kristlus on välistav usk, sellepärast, et me ütleme, et on ainult üks päästja, Jeesus Kristus, teist ei ole Jumala juurde, et võtta või jäta, et sul ei ole nagu, sa ei saa ühtegi teist lahendust Jumala juurde jõudmiseks välja mõelda. Et selles mõttes on kindlasti ka kristlus välistav, aga kristluses ikkagi jäetakse palju suurem roll inimesele otsustada, mida tema tahab teha selle teadmisega. Aga nii palju, kui mulle on mulje jäänud, siis seal, kus islam võimule tuleb, seal enam ei jääta inimesele seda vaba võimalust otsustada, kuidas sa tahad, vaid pannakse seadusesse kirja. See peab olema nii. Ja sellepärast on selles mõttes ilmalik valitsus parem kui islamistlik valitsus, sest no, ilmalik valitsus reeglina ka no, veel ei kirjuta ette, kuigi kui me vaatame siin seda õhtumaist Euroopat, kus enamik on ikkagi ju ilmalikud valitsused igal pool, siis tuleb nagu teine selline liikumine, kus öeldakse, et sa ei tohi rääkida seda, mida sa usud,
et jätagi see nagu oma teada, et ära sellest räägib varem kõva häälega väga palju.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Ja saate lõpu osas räägime natukene ka nii-öelda meedia uudiseid. Enn, sa saatsid ühe uudise seoses Grammy auhinnade või vabandust Oscari nominatsiooniga ja üks laul ühest kristlikust filmist ma kuulasin selle ära ja ma üllatasin, ilus laul on, aga ma ikkagi üllatusin, et selline lugu nagu päris sellise Oscari nominatsiooni. Ma ei tea küll, kuidas neid sinna esitatakse. Ja.
Ma ei ole ka väga põhjalikult uurinud, kuidas esitus käib. Põhimõtteliselt on olemas siis filmiakadeemia Ameerikas, kes nagu teeb siis sellise lõpliku valiku nominatsiooni saamad vist tavaliselt kas mingid viis filmi või viis lugu või viis näitle, mille hulgas siis valitakse üks. Aga enne seda muidu kantakse neile terve hulk, nii et räägitakse, et kokku oli 75 laulu siis, mida valite nagu parimaks filmi lauluks sel aastal. Ja nende hulgas siis, noh, ütleme viie hulgas on nüüd siis ka see lugu. Selle filmi nimi on siis selline sõltumatu firma poolt toodetud kristlik peredraama, mis läheb ajast tagasi siis Ameerika mandri nagu asustamise või õigemini valgete poolt asustamise aegadesse. See on indiaani teema kristlik film, mille nimi on Alone Yet Not Alone või midagi umbes nii, et üksi, aga siiski mitte üksi võiks seda tõlkida. Ja selle laulu on sisse launu minule mõelda üllatuseks. Ma tead, see rohkem kirjanikuna. See on nimi kui Joni Erikson Tada. Usun, me oleme tema raamat Joni on eesti keeles ammu olemas ja üht-teist on talt veel eesti keeles ka ilmunud. Siis naine, kes üsna noorelt sai vist kas mingis sukeldumise traumas, sai selja vigastuse ja on olnud kusagil 18. eluaastast peale ratastoolis. Ta on rohkem kirjutanud just oma elust ja võitlustest ja ka niimoodi, noh, ütleme, Jumala eest selguse otsimise, kuidas siis on selle tervisega ja samas ka tänulik olemises sellises olukorras, kui sa tegelikult oled kõiges sõltu. Aga et ta ka laulab ja ta on teisiga laulud selguse olnud ja tõepoolest selle laulu on tema sisse laulnud. Autor on, see on arvus William Ross on vist selle kirjutanud, aga huvitav on jah see, et ka selle filmi meeskonna, ei, kirjutanud on Bruce Broughton ja Dennis Spiegel, mis kumbki ei ütle minule vähemalt mitte midagi, film ka ei öelnud ja ta võistleb seal siis Coldplay ja Celine Dioni ja selliste nimedega siis sellele parima laulu tiitlile ja mõneke nimestunud, et kuidas selline on laul, mis tuleb filmis, millest mitte keegi ei ole kuulnud, võib üldse saada nominatsiooni, aga ometigi see on nii läinud, et ega ta ei ole ju paha lugu, aga ma ei ole võrrenud need teistega ja kuidas täpselt need tingimused käivad, ei oska öelda, aga noh, fakt on see, et see laul on pääsenud siis nende viie nagu siis arvatavalt parima filmi lauluhulka aastal 2013 kristliku taustaga või kristlikust filmist ja Kristel Sabot lauldanud.
Aga ei ole midagi öelda, mida aeg edasi, kui ikka mõnda aega tagasi oli noh, ilmselge nagu selline vahe, noh, vaatad pilti ja saad aru, et tegu on kristliku filmiga, siis mida aeg edasi, seda nagu professionaalsemaks ka nagu kristliku meedia tootjad ikkagi muutuvad, et tänapäevas üks tipp kristlikud filmid on nii tehniliselt süsee poolest üles ehitsed näitleja töölt ikkagi täiesti võrreldavad igasuguste tippfilmidega ja siin on ju mitmeid juba treilereid tutvustavaid sellised filmikesi jooksmas, et sellel aastal on kinolinadel näha tõenäoliselt päris põnevaid ja suuri kristlike filme. Üks on nendest kannab nimelt The Son of God, ehk siis Jumala poeg.
Jah, sellest oli tegelikult, see on pandud kokku, nagu ma aru sain, siis ka ühe telesarja või minisarja teemadel ja see on ka öelda tegelikult, et eelmine aasta oli väga suur nagu tõus või ütleme populaarsuse erinevatel kristlikel siis sarjadel või filmidel ja üsna tuntud produtsent Mark Burnett on tegi siis eelmisel aastal sellise sarja kui Piibel. Jooksis History Channeli pead siis Ameerika kaabeltelevisiooni võrkudes ja sai kokku üle 100 miljoni vaataja ja minu teda kaabli võrkudes siis kõige edukam telesaade eelmisel aastal. seal olid siis erinevad teemad võetud piiblist alates siis noast, minu teada, ma ei tea, kas maailma loomine ka oli, ma näinud ei ole, Eestisse need ei kipu nagu hästi jõudma. Ja muidugi nii värske ka veel, aga Noa lugu ja Abrahami lugu seal ja Moosese Egiptusest välja minek ja Kristusest ka ja siis ka nendelt teemadel nad siis panid veel kokku oma, et nagu siis filmina või telefilmina selle siis Jumala poja teema. Et sari oli väga edukas, ka Burnett ise on olnud väga edukas produtsent, et ta on tootnud rohkem kui 2400 tundi erinevat materjali, mitme kümnes riigis maailmas näidetakse, et seal sellised sarjad kellu jää ja see Voice ja noh, rohkem see reality alal tegutsenud mees, aga ilmselgelt nagu oma ala prof ja tipptasemel tehtud asi, samas mees ise tunnistab ennast kristlaseks. Ma vaatasin üle nüüd 2013. aasta GLS-i videoid, kes plaadi kaas ostis, siis seal oli interviu, Will Hybels intervjueeris Mark Burnetti seal, seda eestikeelses variandis ei näidatud, aga see plaadi peal on see olemas. Ja tõepoolest ütles, et nad ikka võtsid seda asja väga tõsiselt, väga nii-öelda aukartusega piiblees alustasid oma võttepäevi palvega ja ütles, et nende mõte oli ikkagi anda edasi inimestele seda, mida nad usuvad, et see ei ole mitte mingisugune pila või fantaasia piibli teemal. No mõned aastat tagasi näidate midagi niisugus Noa teemal, see oli midagi nii jube, et ma ühe osa suutsin vaadata seal umbes, kui oleks Kevin Costneri Waterworld pandud kokku, siis ma ei oskagi öelda millega, igatahes midagi väga kohutavalt oli see, et ainult see nimi Noa oli seal tuttav, midagi muud seal piiblist üle võetud ei olnud peale Noa nime, et see, mida Burnett on teinud, on tõepoolest eel kõige nagu selline piibli ja Jumala sõna populariseerimine, seda siis nagu liikuva pildi kujul näitamine. No, jälle me võime mõelda, kas seda peab tegema või kas ei pea tegema, aga kõigile väga tuntud, ilmselt võibolla maailmas kõige rohkem vaadatud kristlik film, siis see omanaegne Campus Crusade'i Jeesuse film, mida meiegi siin oleme nii vaadanud kui näidanud erinevates kohtades. Oli üks aasta, kui minagi sõitsin sellegi, kus no mitmekümnes kohas ringe alates Peipsi rannast ja lõpetades Kõrgessaarega Hiiumaal ja siis oli see 16 millimeetri peal, ikka filmi peal või see variant, video kahurit tuli hiljem ja näidanud seda ikka päris põnevad lugused oli sealtki, Türil oli mu niimoodi või kaameral tuli mingi või projektori tuli mingi rike ja hääl kadus ära peale seda, kui veerand oli vaadatud pool tundi kahest tunnist. Ja küsisime, mida me teeme nüüd, ütlesime, räägi ise, mis seal toimub. Ja õnneks ma olin piisavalt palju näidanud, mul oli peaaeg, et see filmi tekst oli peal ja nii ma lugesingi siis tund ja poolteist, kolm ülejäänud ketastane, nelja ketta peal seda filmi lihtsalt nagu lugesin peale sellel tegevusele seal ja praktiliselt ükski inimene saalist ära ei läinud. Et aasta oli, ma arvan, et 1989-1990 kuski sellistel aegadel toimus.
Eks selle kristliku filmi produktsiooniga ongi ju nii, et on väga oluline, kuidas see film on tehtud ja on väga hea, kui on tõepoolest häid kristlike filmi, mida saab vaadata, mida julged näidata, mis on mitte ainult noh, tehniliselt hästi tehtud, vaid mis on ka sisuliselt sellised, et nad ikkagi annavad adekvaatselt edasi seda, mida piibel kõneleb. Sest kahtlemata võib teha ka kristliku filmi, mis tegelikult asja näitab kõverpeeglis, nii et väga oluline on see, et millised on tegijad ja kuidas nad on selle teinud. See, et kristliku filmi on võimalik teha juba noh, visuaali poolest nagu paremal tasemel, eks see kõneleb meile kindlasti ka sellest, et tehnoloogia nagu hinnad kukuvad ja tegelikult seda head tulemust on tänapäeval võimalik saavutada juba palju väiksema eelarvega, kui see varem oli võimalik, et ilmselt ma arvan, et nagu kassahittideks võrreldes suurte kassahittidega kristlikud filmid ei ole nagu eriti saanud. Samas, kui me mõtleme näiteks meiegi kinodes jooksnud filmidele Narnia lugude sarjast, siis tasub küsida ka näiteks, et kas see on kristlik film või ei ole. Ma arvan, et väga sageli inimene võib seda vaadata kui mitte kristliku filmi ja ometi tegelikult on seal ka kristlik sõnum täiesti sees.
Ma vihjan öelda, Sylvester Stallone tutvustas oma Rocky 5 või mis see on tulemas Pat Roberts.
Kas nii vähe june numbreid või rohkem?
No võib-olla rohkem, igal juhul viimane, mis nüüd on...
25 ehk.
ja ta rääkis, noh, sellest seal andis tunnistuse, et kuidas ta on päästetud saanud, et see pidi ka olema allegooria Kristusest ja siis Pat Roberts on väga julgustas vaatama minema viimast rockit.
No see on jälle see küsimus. Osad inimesed tõenäoliselt on, kellel on vaja sellist allegooriat, et nende mõttemaailm töötab teistmoodi ja teised ei suuda seda kuidagi mõista, miks peab asju tegema siis ümber nurga, kui on võimalik otseveda. Selline vaidlused on käinud aastakümneid, nii et see, mida tegi Mark Burnett oma sarjaga, ta saavutas väga hea tulemuse, ta rääkis ilma igasuguse allegooriate piiblist. Narnia on saavutanud, Narnia lood on tõenäoliselt ka päris head kasvat teinud, mul ei ole küll andmeid praegu siin käest ja seal on see piibli allegooria sees inimesele, kes ei ole kunagi piiblit lugenud ja Jeesuse Kristuse nime ei ole kuulnud rohkem kui noh, ma ei julge öelda vandesõnana, aga parasiitsõnana, et see võib-olla tõesti ei saa aru, kus kohad see, mida see tähendab, aga võimalik, et tähtsuga headuse võid kurjuse üle saad siiski nagu tuleb välja. Ehk julgustab mõnda inimest siis otsima ka, et mis on olnud Narnia lugude taust ja kus sealt edasi minna.
Aga meie saate aeg on tänaseks ümber saanud ja jääb mängida siis juba tänas saates mainitud laul, mis siis on võitlemas Oscari eest, Joni Erikson Tada ja see loo nimi oli Alone.
Filmi nimi oli Alone, not yet alone, aga minu vast ka see laululugu oli sama nimi lugu siis sinna, et sama nimi.
Õnnistatud tegemiste ja päeva jätku teile kõigile ja kohtume taas järgmise nädalal.
It's the light that will guide me home. With his love and tenderness, leading through the wilderness, and wherever I may roam, I'm alone, yet not alone. I will not be bent in fear. He's the refuge I know is near. In his strength I find my own. By his faithfulness he shows that so mighty is his shield, or his love is now revealed. When my steps are lost and desperate for a guide, I can feel his touch, a soothing presence by my side. Alone, yet not alone, not forsaken when
kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmaelu.